Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშირობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. ტრამპმა შესაძლოა დაკაზე მიღებული გადაწყვეტილებას გადახედოს. ქარიშხალი ირმა კარიბის კუნძულებს ემუქრება. სამხრეთ კორეა სარაკეტო თავდაცვას აძლიერებს. მოკლედ იმის შესახებ თუ რას მოისმენ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. თბილისში ჭადრაკის მსოფლიო თასის გათამაშება მიმდინარეობს, რომელიც ჭადრაკის ისტორიაში ერთ-ერთ უძლიერეს ტურნირად შევა. მიმდინარე წელს კომპანიებსა და მთავრობებზე კიბერთავდასხმების შესახებ გაცილებით უფრო ხშირად ვიგებთ. კიბერუსაფრთხოების ექსპერტები გვიხსნიან, თუ რატომაა ჰაკერთა მხრიდან საფრთხე მომატებული. და სამ განზომილებიანმა გამოსახულებამ შესაძლოა რიგი დაავადებების პრევენციის, დიაგნოსტიკის და მკურნალობის მეთოდების შეცვალოს. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ თუ კონგრესი არ იმოქმედებს, გადახედავს გადაწყვეტილებას, რათა დაასრულოს დაკას სახელი ცნობილი პროგრამა, რომელიც 800,000-მდე ახალგაზრდა უდოკუმენტო იმიგრანტს დეპორტაციისგან იცავდა. ადმინისტრაციის ოფიციალური პირების განცხადებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ტრამპმა ტვიტერით გაავრცელა შემდეგი მესიჯი: ახლა კონგრესს 6 თვე აქვს, რათა ეს პროგრამა დააკანონოს. თუ ისინი ამას ვერ შეძლებენ, მე ამ საკითხს გადავხედავ, წერს პრეზიდენტი. ქარიშხალი ირმა კარიბის ზღვის ლივარდის კუნძულებიდან დაიძრა და ახლა ბარბუდას უახლოვდება. მეხუთე კატეგორიის შტორმი ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძვინვარე და საშიშია. ამერიკის ქარიშხლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით, ქარიშხალი კარიბის კუნძულებს ემუქრება, მათ შორის ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებს და ფლორიდის შტატს. ქარიშხალს კვირის ბოლოსკენ დომინიკის რესპუბლიკაში, ჰაიტისა და ბაჰამის კუნძულების გარშემო ელიან. ევროპის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ვალდებულნი არიან თავშესაფრის მაძიებლები ქვეყანაში მიიღონ. აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის წინააღმდეგობის მიუხედავად, დასახლების გეგმა ევროპის სამჭობ დაამტკიცა. გეგმის თანახმად თავდაპირველად 160,000-მდე დევნილი უნდა განთავსებულიყო, რომლებიც კონფლიქტებს გამოიხსნენ და თავი საბერძნეთსა და იტალიაში აფარეს. აქამდე მხოლოდ 24,000 დევნილია დასახლებული. სამხრეთ კორეა ამერიკული წარმოების სარაკეტო თავდაცვის სისტემის დამატებით განთავსებას გეგმავს. გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ კორეის გარშემო მიმდინარე დიპლომატიურ კრიზისს უკავშირდება. სამხრეთ კორეის თავდაცვის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ სეულთან ახლოს დამატებით 4 საჰაერო თავდაცვითი სარაკეტო გამშვები დამონტაჟდება. და ბოლოს, მწვავე პოლიტიკური დაყოფის მიუხედავად, ამერიკელების უმრავლესობა სხვა ქვეყანაში ცხოვრება არ სურთ. გაზეთ Wall Street Journal-ის და ტელეკომპანია NBC-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ამერიკის საზოგადოება დაყოფილია როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული და სოციალური ნიშნებით, თუმცა ამ სხვაობების მიუხედავად ისინი თანხმდებიან, რომ ამერიკა საცხოვრებლად კარგი ადგილია. კონსპენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. თბილისში ჭადრაკის მსოფლიო თასის გათამაშება მიმდინარეობს, რომელიც ჭადრაკის ისტორიაში ერთ-ერთ უძლიერეს ტურნირად შევა. პირველად ამ მსოფლიო თასზე მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი, 26 წლის ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი ასპარეზობს. ზაზაწულაძეს მოუსმინოთ უფრო ვრცლად.
ჭადრაკის თამაში 8 წლის ასაკში მამამ ასწავლა. 11 წლის უკვე ფიდეს ოსტატი იყო, 12 წლისა საერთაშორისო ოსტატი, 13 წლის ასაკში დიდოსტატი გახდა. ELO-ს საჭადრაკო რეიტინგში 2700 პუნქტს, 16 წლისა მხოლოდ 2800-იან კოეფიციენტს, 18 წლისამ გადააბიჯა და ამაჩვენებლით ჭადრაკის სამყაროში ახალ ერას დაუდო სათავე. 22 წლის ასაკში პირველად მოიგო პრეტენდენტთა ტურნირი, 23 წლისამ კი მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ინდოელი ანანდი მისავე სამშობლოში გაანადგურა. ჭადრაკის მოცარტად წოდებული მსოფლიოს პირველი აბსოლუტური ჩემპიონი, ანუ მან პირველმა მოიგო მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული ჭადრაკის სამივე კატეგორიაში, კლასიკურში, სრაფში და ბლიცში. 2014 წლის მაისში მისმა რეიტინგმა ფენომენალურ შედეგს, 2882 პუნქტს მიაღწია. ფიდეს რეიტინგში არც ერთ მოჭადრაკეს ასეთი სიმაღლისთვის არასოდეს მიუღწევია, ისევე როგორც არასოდეს მოუგიათ ზედიზედ 5 საჭადრაკო ოსკარი. ამბიჩ მაგნუს კარლსენი ქვია. ის ფოთისხელა ნორვეგიულ ქალაქ ტერნსბერგში დაიბადა და ახლა 26 6 წლისაა. ჭადრაკის ქართულ მოყვარულებს მისი ნახვა მესამე დღეა თბილისის ზღვაზე მდებარე სასტუმრო ჰუალინგ პრეფერანსში შეუძლიათ. თუმცა წინასწარ გაფრთხილებთ, რომ ფანებთან ფოტოს გადაღება ნორვეგიელს არ უყვარს. კალსანი მსოფლიოს პირველი მოქმედი ჩემპიონია, რომელმაც მსოფლიო თასის გათამაშებაში მონაწილეობაზე უარი არ თქვა და ამით თბილისში მიმდინარე ტურნირი ჭადრაკის ისტორიაში ერთ-ერთ უძლიერეს გათამაშებად აქცია. მსოფლიო ჩემპიონი ამბობს, რომ საქართველოში მოსაგება ჩამოვიდა.
ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში ვიმყოფები. ეს უმნიშვნელოვანესი ტურნირია. პირადად მე 7 სხვადასხვა სტილის მოჭადრაკესთან მომიწევს დაპირისპირება და იმედი მაქვს, რომ შეხვედრებს თავს ღირსეულად გავართმევ.
თბილისში მიმდინარე მსოფლიო თასის საპრიზო ფონდი 1.600.000 ამერიკული დოლარია. გამარჯვებული 120.000, ფინალისტი კი 80.000 დოლარს მიიღებს. ფინალურ მატჩს, რომელიც 4 პარტიისგან შედგება, უკვე თბილისის ცენტრში მდებარე სასტუმრო ბალტიმორი უმასპინძლებს. თავი ჯილდო კი, რომლისთვისაც ბრძოლა 48 ქვეყნის 128 მოჭადრაკემ დაიწყო 2018 წლის პრეტენდენტთა ტურნირზე ორი საგზურია. ჭადრაკის მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონის გარდა თბილისის მსოფლიო თასზე ისეთი ლეგენდარული მოჭადრაკები თამაშობენ, როგორებიც არიან მსოფლიოს ექს-ჩემპიონები ინდოელი ანანდი, ბულგარელი ტოპალოვი და რუსი კრამნიკი, 2016 წლის პრეტენდენტი რუსი კარიაკინი და 2016 წლის მსოფლიო ჩემპიონის სწრაფჭადრაკში უკრაინელი ივანჩუკი. ფიდეს რეიტინგის პირველი ათეულის წევრები ამერიკელები კარუანა, ნაკამურა და სო, ფრანგი ვაშეი ლაგრავი, სომეხი არონიანი და აზერბაიჯანელი მამედიაროვი. მსოფლიო თასის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე 16 წლის ავსტრალიელი სმირნოვი იყო, რომელმაც პირველ ტურში დიდი ბრძოლა გაუმართა რუს კარიაკინს და საბოლოოდ დამარცხდა. ყველაზე ხანდაზმული კი ისრაელის სახელით მოასპარეზე 49 წლის ბორის გელფანდია, რომელიც კარიერის მანძილზე 6-ჯერ იყო პრეტენდენტი და 2009 წელს მსოფლიო თასიც მოიგო. ქართველი დიდოსტატი ელიზბარ უბილავა, რომელიც მიმდინარე ტურნირზე ახალგაზრდა ინდოელი მოჭადრაკის 10 ბანის პირადი მწვრთნელია, ამბობს, რომ მსოფლიო თასზე გამარჯვება გარანტირებული არავის აქვს.
მთელი ელიტა პრაქტიკულად საჭადრაკო ახლა არის თბილისში, ასე რომ ეს ძალიან დიდი წარმატებაა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის, რომ ასეთი დიდი საჭადრაკო ფორუმი ტარდება. შეიძლება გაიმარჯოს ნებისმიერმა მოჭადრაკემ, იმიტომ რომ ასეთი მაგალითები უკვე იყო წინა ასეთ ნოკაუტ სისტემებში.
მსოფლიო თასის მიმდინარე გათამაშებაში 4 ქართველი დიდოსტატი ჩაება, თუმცა პირველი რაუნდი მხოლოდ ბაადურ ჯობავამ გადალახა, რომელმაც უდაძაბულეს ტრილერში ესპანელი ივან სალდაგო ლოპესი დაამარცხა. გამარჯვების შემდეგ ჯობავა სალდაგოს გადაეხვია და ქართულ ღვინოზე დაბატიჟა, თუმცა ესპანელმა ცხელი შოკოლადი არჩია. ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ქალთა შორის ნანა ძაგნიძე კი ნეპალური წარმოშობის ჰოლანდიელ დიდოსტატ ანიშ გირისთან დაამარცხდა, რომელსაც ცოლად ქართველი მოჭადრაკი სოფიკო გურამიშვილი ჰყავს. მსოფლიო თასი ნოკაუტ სისტემით 7 რაუნდად იმართება. ყოველ ეტაპზე დამარცხებულები ასპარეზობას ეთიშებიან. მსოფლიო ჩემპიონმა მაგნუს კარლსენმა თბილისის ტურნირი ტრადიციულად გამარჯვებით დაიწყო. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
მიმდინარე წელს კომპანიებსა და მთავრობებზე კიბერთავდასხმების შესახებ გაცილებით უფრო ხშირად ვიგებთ. კიბერუსაფრთხოების ექსპერტები გვიხსნიან, თუ რატომაა ჰაკერთა მხრიდან საფრთხე მომატებული, ვინ დგას თავდასხმების უკან და რა შეიძლება ვიღონოთ თავის დასაცავად.
ელექტროსელი დაწყებული და უმსხვილესი კორპორაციები დამთავრებული კიბერთავდასხმებისგან მსოფლიოში არსად არავინაა დაზღვეული და პრობლემა კიდევ უფრო იზრდება.
ინტერნეტი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ხდება. მოქალაქეები, კორპორაციები და მთავრობები სულ უფრო მჭიდროდ უკავშირდებით ერთმანეთს. ინტერნეტი ამ კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის საფუძველია. ეს კი მათთვის, ვისაც სუდი განზრახვა აქვს, თავდასხმის სამიზნეებს სულ უფრო ზრდის.
ქსელსა და ციფრულ ინფორმაციაზე დამოკიდებულების ზრდა დანაშაველთათვის მეტ შემოსავალს ნიშნავს.
It's becoming easier and easier.
აგარული თავდასხმას უფრო იოლი ხდება, რადგან ბევრ სისტემაში შესაძლებლად საჭირო ინსტრუმენტები, ეგრეთ წოდებულ შავ ინტერნეტში გამზადებული სახით დევს.
დამნაშავეთა კვალის პოვნა იოლი არ არის.
ფიქრობთ, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს, გამოძიების ფედერალურ ბიუროს, საიდუმლო სამსახურსა და სხვებს კიბერთავდასხმების შესახებ იშვიათად ატყობინებენ. ბიზნესის საქმეა, მოგმართავს თუ არა, ბევრს ინფორმაციის გასაჯაროება არ სურს.
ფედერალური კანონები პოლიციისთვის ინფორმაციის შესატყობინებლად ბუნდოვანია.
ბიზნესების შემთხვევაში უმთავრესად მათ არ იციან რა ტიპის ინფორმაცია მოაპარეს. ამიტომ ისინი ამბობენ, არ ვიცით, დაიკარგა თუ არა პირადი ხასიათის ინფორმაცია, მხოლოდ ის ვიცით, რომ ვიღაცამ ჩვენ სისტემაში შემოაღწია.
გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობით, პირები, რომლებიც ჰაკერობას ეწევიან, შესაძლოა იყვნენ დამნაშავეები, რომელთაც ფულის იულად ჩვენას სურთ.
ნათელია, რომ არსებობენ სახელმწიფოები, რომლებიც კიბერთავდასხმებში მონაწილეობენ. ისინი იპარავენ სავაჭრო საიდუმლოებებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას, რომელსაც ჩვენი კომპანიები ქმნიან, მთავრობათა გასაიდუმლოებულ ინფორმაციას. კიბერთავდამსხმელმა, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიოს ქსელში, რომელსაც თავს ესხმის, არაერთი სუსტი რგოლი უნდა აღმოაჩინოს. ნებისმიერი კორპორატიული ქსელის ყველაზე დიდი სისუსტე ადამიანური ელემენტია.
ამგვარად, საკითხები ის კი არა მოხდება თუ არა თავდასხმა, არამედ ის თუ როდის. გამოძიების ფედერალური ბიურო ამბობს, რომ თავდასხმების მოგერების აუცილებელი პირობაა თანამშრომლობა. თავდასხმისთვის მომზადების კიდევ ერთი გზა ქსელში არსებული სისტემების დიზაინის შეცვლა.
გასაგებია, რომ ჩვენ სისტემაში ვიღაც შეახსევს, მაგრამ მოდით სისტემის სტრუქტურა ისე ავაწყოთ, რომ შესაძლო ზიანი შევამციროთ.
იგულისხმება ის, რომ როცა სისტემის ერთ ნაწილს თავს ესხმიან, მთელი სისტემა არ განადგურდეს და კვლავ განაგრძოს მუშაობა.
და გადაცემის ბოლოს მედიცინის სფეროს მიღწევებზე. სამგანზომილებიანმა გამოსახულებამ შესაძლოა რიგი დაავადებების პრევენციის, დიაგნოსტიკის და მკურნალობის მეთოდები შეცვალოს. სალკის ინსტიტუტის მეცნიერებმა სამგანზომილებიანი რუკა შექმნეს, რომელიც უჯრედებში DNA-ის მუშაობის სწორად აღქმის უნიკალურ საშუალებას იძლევა.
უჯრედის სამგანზომილებიანი გამოსახულება მეცნიერებს ცოცხალი უჯრედის ქრომატინში შესვლის და შიგნიდან დათვალიერების საშუალებას აძლევს. ქრომატინი გენეტიკურ მასალას მოიცავს, რომელიც თითოეული უჯრედის მოქმედებას განსაზღვრავს.
The genome is the same in every
genome თქვენი ორგანიზმის ყველა უჯრედში ერთი დაიგებია. ოღონდ თითოეულ უჯრედში მარტო განსაზღვრული გენებია თავმოყრილი. მათ ამოქმედებას გენების სტრუქტურა განაპირობებს და არა თამიმდევრობა. საინტერესო ის არის, რომელი სტრუქტურა განსაზღვრავს მათ მოქმედებას. მთავარი კითხვაა, რა აყალიბებს ტვინის უჯრედად, ან კუნთის უჯრედად. საბოლოო ჯამში, როგორ ყალიბდებიან ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავებულ ინდივიდებად?
სპეციალური DNA-ის საღებავის საშუალებით სალკის ინსტიტუტში დაადგინეს, თუ სხვადასხვა ტიპის უჯრედში რომელი DNA-ა აქტიური და რომელი უმოქმედო. ეს უჯრედების ვიზუალური აღქმის უახლესი მეთოდია.
დიდი ხნის მანძილზე ქრომოსომების სტრუქტურის შესწავლა ძირითადად მარტო ელექტრონული მიკროსკოპის გამოყენებით შეგვეძლო. რეალურად ვიღებდით უჯრედს, ვანაწევრებდით და შემდეგ ქრომოსომის სტრუქტურას ვაკვირდებოდით.
უჯრედების სამგანზომილებიანი რუკით ახლა მეცნიერებს იმის დადგენას ურთ, თუ როგორ მუშაობს DNA უჯრედებში და რა განაპირობებს მათ უნიკალურობას.
ამრიგად ლოგიკური სტრუქტურის ამოხსნას ვცდილობთ. პარალელურად, უჯრედის ბირთვული გლობალური სამგანზომილებიანი ორგანიზებაც გვაინტერესებს. ისიც თუ როგორ ხდება უჯრედის განაყოფიერების დროს მემკვიდრეობით გადაცემა ქრომოსომებში. რა სტრუქტურებია ეს? როგორ გადადის ინფორმაცია? თუ ეს გავიგეთ, შეგვეძლება თუ არა მისი მანიპულირება.
მანიპულირებაში მკვლევარები DNA-ის კონკრეტული წყვილების ერთგვარ ჩართვა გამორთვას გულისხმობენ, რაც არამარტო დაავადებების დიაგნოსტიკას გააუმჯობესებს, არამედ რიგი დაავადებების კონტროლსაც დახვეწს. იგულისხმება ისეთი კომპლექსური და მრავალფეროვანი დაავადებების პრევენცია და მკურნალობა, როგორიცაა მაგალითად კიბო.
ამერიკის ხმის დღევანდელი რადიო გადაცემები ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტრო სტევე პირველის და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ვებგვერდზე, მისამართი www.amerikisxma.com და შემოგვერდეთ Facebook-ში. ვაშინგტონის სტუდიაში მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობდა. პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ანა კალანდაძე გახლდათ, ხმის რეჟისორი კი ნიკ ივანოვი იყო. ხვალამდე გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.